Азат Тугнаусын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? Азаттык радиосунан 4-нчү июндагы уктурууну баштайбыз. Алдыдагы 30 мүнөттүн мазмуну төмөнкүчөм. Кыргызстандын саясий жана экономикалык борбору, Бишкектеги коомдук транспорт көйгөйү кантип чечилет? Жүргүнчү ташыган кичи автобустар 3-үчүнчү күн бою каттамга чыккан жок.
Негизинчи, бизге маршруткан кереги жок, бизге автобус керек.
Пакистан өкмөтү Тажикстан менен коргоо тармагындагы алакаларды өнүктүргүсү келет. Расмий дүйшөнбө азырынча буга комментарий бере элек.
Тажикстанга курал жарак берүү тууралуу макулдашылганын пакистандык журналист Yahoo сайтындагы макаласында жазды.
Коомдук социалдык жана экологиялык абалдан улам балдар арасында даун синдрому, шал жана нерв оорулары көбүрөөк кездешүүдө. Араванда дыйкандар алгачкы түшүмдү жыйнай башташты. Студияда Санжар Эралиев, азыр болсо жаңылыктарды угабыз, сөз Бактыгүл Чыныбаевадан.
Чоң Алайдагы Кыргыз-Тажик чек арасында абал чыңалууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чек ара кызматы 4-нчү июндун таңында саат 3:00 тарта Ош облусунун Чоң Алай районундагы Унжу Булак жеринде Кыргыз-Тажик чек арасында абал чыңалып бара жатканын чукул билдирди. Тажикстан чек ара тилкеси такталбаган жерге контейнер коюп, ал Кыргыз чек арасынан 1000 метрдей өткөнү кабарланууда. Ошондой эле чек арага тажикстандык аскер кызматкерлери чогула баштаганы белгилүү болду. Кыргыз тарап абалды жөнгө салуу үчүн күч аракетин жумшап, Тажикстандын расмий өкүлдөрүнө кайрылууда. Бирок Тажикстандын расмийлери телефон чалууларга жооп бербей жатат деп билдирди УКМКнын басма сөз кызматы. Түзүлгөн чыңалуудан улам УКМК чек ара кызматы күчөтүлгөн режимде нөөмөт өтүп жатат. 28-30 апрелде Кыргыз-Тажик чек арасында куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болду. Тажик тараптан 19 адам каза болгону расмий айтылды. Эки өлкө бул үчүн бирин бири айыптап кылмыш иштерин козгошту. Бишкекте маршруттук таксилердин иш таштаганына бүгүн 3-нчү күн болду. Бүгүн Бишкекте маршруттук каттамдардын айдоочуларын иш таштап жатканына 3-нчү күн болуп, айрым каттамдар 2-нчү июндан бери жол кире акысын көтөрүү талабы менен жумушка чыкпай жатышат. Жогорку кеңештин 3-нчү июндагы отурумунда Бишкек шаар башчысынын милдетин аткаруучу Бактыбек Кудайбергенов чакырылып, калада түзүлгөн акыркы кырдаал боюнча депутаттардын суроолоруна жооп берди. Ал бул көйгөйдү чечүү жолун билбей жатканын айтты.
Биз азыр айта албайбыз так, эртең чыгат же чыкпайт деп. Биз ошо кечээ күнү баардык иштерди жасадык, сурандык, андан ары көрсөтөй кандай жолго барыш керек экенинде мен билбей турам.
Депутаттар бул маселеге өкмөт кийлигишпесе көйгөй чечилбесин эскертишти. Бишкек шаардык кеңеши чукул жыйынга чогулушу керектигин да белгилешти. Шаар ичиндеги элдин кыймылын камсыз кылган маршруттук каттамдын айдоочулары жапырт иш таштаган, алар жол киренин көтөрүлүшүн талап кылып жатышат. Бишкекте жүргүнчүлөргө 42 жеке маршруттук компания кызмат көрсөтөт, анда 3000дей маршруттук такси элди тээлейт. Жогорку кеңештин 3-нчү июндун кечиндеги отурумунда депутат Айбек Осмонов Бишкек мэриясын жана шаардык кеңештин депутаттарын чабал иштеп жатканы үчүн сындады.
Сиз шаардык кеңештин депутаттарына түртүп койтасыз, мен ошо шаардык кеңештин депутаттарына дагы кайрылып кетем. Мындай кылбаш керек. Шаардын эли шайлап депутат болуп келгенден кийин мындай учурда керек болсо түнү болсо да иштеш керек, келип чогулуш керек. Чогулуп бул нерсени чечиш керек, тарифти көтөрүш керек же түшүрүш керек, бул маселени чечиш керек да.
Бишкекте айдоочулар жол кирени 15 сомго көтөрүү талабы менен талабын коюп жатышат. Алар 3-июнда да каттамга чыгышкан жок. Элди троллейбус жана автобустар тээлөөдө азыркы тапта. Бишкекте азыр маршруттук таксилердин жол акысы 10 сом. Чек ара отрядындагы окуяда жараат алган 2-нчү аскер каза болду. Баткен районунун паскы арык айылында кызмат өтүп жатып куралды этиятсыз колдонгону айтылган аскерлердин экинчиси 3-июнда каза болду. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы кабарлады. 1-июндагы окуяда чек ара отрядында иштеген аскерлердин бири каза таап, экинчиси оор жаракат алган эле. Алган жарааттарынан улам 2-аскер 3-июнда кечинде каза болду. Тийиштүү органдар бул факты боюнча жеринде териштирүү жүргүзүп жатышат. Орусияда оппозициячыл саясатчы мурдагы депутат Геннадий Гудковко курал жарак жана ок дарыны мыйзамсыз сактаган деген айып менен кылмыш иши козголду. Бул тууралуу орусиялык маалымат каражаттары укук коргоо органдарына шилтеме берип жазып чыкты. Маалыматка караганда Гудковтун кеңсесин тинтүү учурунда Макаров тапанчасынын 50 огу табылган. Ага уруксат кагазынын мөөнөт өтүп кеткени белгилүү болгон. Бул кылмышка шектүү адам 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Геннадий Гудков коопсуздук кызматынын ардагери, соңку бир нече жылдан бери орус бийлигине айтып келет, учурда Болгарияда жашайт. Бир нече укук коргоо уюму Пакистанда журналисттерге кол салуулар көбөйүп жатканына камтамачылыгын билдирди. Human Rights Watch, Amnesty International жана юристтердин эл аралык комиссиясынын биргелешкен билдирүүсүндө Пакистан бийлигин маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө кол салууларды иликтөөгө чакырышты. Соңку учурда бир нече тажрыйбалуу журналист коркутуп үркүтүүлөрдөн улам ишмердигин токтотууга аргасыз болгон. Жеке менчик Geo TV телеканалы ООГО чыкпай, өлкөдөгү англис тилдүү гезиттин басылышына бийлик тоскоолдук жаратты. Мындан сырткары Пакистан армиясын сындап жазган бир нече баяндамачы аскерлердин басымына кабылганын айтып чыгышкан. Мындан улам укук коргоочулар бийликтин кемчилигин ашкере кылган журналисттерге басымды токтотууга үндөп жатышат. Аларда Human Rights Watch уюму Евробиримдиктин жетекчилигин Кыргызстандын бийлигине Азимжан Аскаровду актоо боюнча катуу талап коюуга чакырды. Уюмдун сайтындагы билдирүүдө Аскаров тууралуу кыргыз соттору жана бийлигинин адилетсиз чечимдерине карата нааразылыктар жазылган. 4-июнда Брюсселде өтчү эл аралык бир дүйнө фестивалинин алкагында Азимжан Аскаровдун аялы Хадижа Аскарованын катышуусу менен Маяна Шупак тарткан адилеттүүлүктүн акыркы шансы аттуу даректи тасма көрсөтүлүп, андан соң талкуу болот. Талкууга Европа биримдигинин адам укугу боюнча башкы комиссары Эйсон Гилмар, Европарламенттин вице-президенти жана Борбор Азия боюнча атайын кеңсесинин өкүлү Хайди Хаутала катышат. Ушул эле күнү Евробиримдик кыргыз бийлигинин айрым өкүлдөрүнө жолугат. Бул жолугушууда Еврошаркеттин өкүлдөрү президент Садыр Жапаровдун администрациясынан Азимжан Аскаровго коюлган соттук чечимдерди жокко чыгарып, үй бүлөсүнө кенемте төлөп берүүнү талап кылышы керек деп белгиленген билдирүүдө. Аталган уюм Евробиримдик менен Кыргызстандын мындан аркы кызматташтыгын аныктоодо Аскаровдун иши өтө маанилүү экенин билдирди. 2010-жылдагы июн коогасында жапырт башламандык уюштурууга жана киши өлтүрүүгө катышкан деп айыпталып, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган 69 жаштагы Азимжан Аскаров 2020-жылы 25-июлда түрмөдө пневмониядан каза болгон. Ал быйыл 70ке чыкмак. Евробиримдик буга чейин кыргыз бийлигин Аскаровдун өлүмүнүн чоо жайын иликтөөгө чакырган. Кыргызстан менен Канада кумтөр маселесин талкуулады. 3-июнда Кыргызстан менен Канаданын тышкы иштер министрлери Руслан Казакбаев жана Марк Гарно телефондон сүйлөштү. Эки министр кумтөр кенинин айланасында пикир алышты. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы кабарлады. Казакбаев кыргыз бийлиги ак ниет чет элдик инвесторлор үчүн жагымдуу шарт түзүүгө даяр экенин, кумтөр долбоорунун айланасында кырдаалды бир тараптуу кабыл алууга өбөлгө түзүлүүчү билдирүүлөрдү жасоодон алыс болуу керектигин белгилеп, өлкөгө мыйзамдарды айлана чөйрөнү коргоо эрежелерин сыйлаган инвесторлор чакырууларын белгиледи. Маалыматта Канада тараптын айткандары кошулган эмес. Бишкектин Октябрь райондук соту Кумтөр Голдду Кыргызстандын экология мыйзамдарын бузган үчүн мамлекетке 261 миллиард сомдон ашык каражат кенемте төлөп берүүгө милдеттендирген. Синтера Голд компаниясы мындай дооматтарды четке кагып келүүдө. Ушундан улам жогорку кеңеш 17 майдагы чечим менен министрлер кабинетине Кумтөр Голд ишканасына убактылуу тырыштан башкаруу киргизүүнү тапшырган эле. Санжар
Бактыгүл Чыныбаева айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык .org сайтында. Аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 4-июнда Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир жерлеринде, Жалал Абад, Ош облустарынын тоолуу аймактарында өткүн өтөт. Абанын табы Нарын, Ысык Көл дубандарында 28, Ош, Чүй, Жалал Абад, Талас, Баткен облустарында 37-38, Бишкек шаарында 37 градус ысык болот. Бишкекте жүргүнчү ташыган кичи автобустар 2-июндан бери каттамга чыккан жок. Алар жол кирени 15 сомго көтөрүүнү талап кылышууда. Ал ортодо шаарды кичи автобустардан бошотуп, автобус жана троллейбустардын санын көбөйтүү талабы көтөрүлүүдө. Кыргызстандын саясий жана экономикалык борбору, Бишкектеги коомдук транспорт көйгөйү кантип чечилет? Айдоочулардын иш таштоосу бүгүн да уланабы? Кабарчыбыз Замира Кожобаеванын баянын угалы.
Бишкекте жүргүнчү ташыган кичи автобус айдоочуларынын иш таштоосу 3-июнда дагы уланды. Алар шаар бийлигинин жол кирени азыркы 10 сомдон 15 сомго кымбаттатууну талап кылып жатышат. Шаарда бир нече жерде чогулуп турган айдоочулар күйүүчү май, азык түлүк менен кошо автоунаа тетиктери, оңдоо иштери кымбаттаган, 10 сомдук жол киренин иштөө актабай калганын айтышууда. Өзүн мэрланып тааныштырган айдоочунун Азаттыкка билдиргенине караганда, айдоочулардын дээрлик 80% банктан насыя алып иштейт. Көбү машинасын ижарага алып жүргөнчү ташыйт.
1,5 сом калат, анын ичинен запчасть алабыз, май куябыз, колодка отурабыз, дөңгөлөк отурабыз, лицензия алабыз, патент алабыз, страховка, баардыгы бар да ичинде. Алардын баардыгы бала чакан багыш керек. Анан жаш балдарыңды тигин алам, муну алам деп айткан, алардын баардыгын эстеткенде бизге копейка эле калат бул жерденчи.
Кечи автобустар Борбор каалаадагы коомдук транспорттун негизги түрү. Алар жүргүнчү ташыган 44 жеке компанияга таандык. Бишкек мэриясы эл ташыган жалпы 3000 ашуун киши автоунаа бар экенин билдирүүдө. Ал эми айдоочулардын айтымында учурда 1,5000 айланасында гана киши автобус бар. Алардын дагы бардыгы каттамга чыкпайт.
Интервалыңар чоң аябай, жумушка жетишпей батпай калып атасыз деп. Алардын баары эмне себептен? Могу акчанын жетишпегендиктен. Машине бузулуп калат, кирит албагат, машине үйүндө турат. Көпчүлүгү уволить этип кетти. Тоноткогондор Россияга кеткендер канча мына? 3 жыл мурда биздин маршруткада 45-50 маршрут болот. Азыр мынакей саналуу эле калды. График боюнча 30 машиненин иши чыкса 15-20 эле машине чыгып калды. И то түшкө чейин чыгат, түштөн сынып калат.
Дээрлик миллион тургуну бар калада муниципалдык автобустар жана троллейбустар жетишсиз. Бишкек шаарында бүгүн 140 троллейбус жана 110 автобус каттамга чыкты. Мындан тышкары мэрия кичи автобустардын кентесин толтуруу үчүн райондук акимияттарды, муниципалдык мекемелерди шаар ичинде жүргүнчүлөрдү ташууга милдеттендирди. Мэриянын маалымат кызматкери Назгүл Жамгырчиеванын Азаттыкка билдиргенине караганда, алар жүргүнчүлөрдү бекер ташууда. Кичи автобустар каттамга чыгуусун токтоткон 2 күндөн бери Бишкек мэринин дарегине көп сын пикирлер айтылып жатат. Мэриянын аппарат кызматкерлерин, райондук администрацияларды эл ташууга чыгарган аргасы дагы сынга кабылды. Журналист Аскер Сакыбаева мэриянын абалды тескей албады деп сындады.
Алар муниципалдык кызматкерлер, алардын күнүмдүк ыйгарым укуктарын күндөй иштей турган иштери эмне болду анда? Маселе ушинтип чечилеби? Ар кандай коомдук уюмдар, айрым транспорту бар мамлекеттик мекемелер жардамга келип атат, бирок муну менен маселе чечилбейт. Бишкек шаарынын мэри Бакыт Кудайбергенов экендигин мен бүгүн билдим мисалы. Себеби иштеген иши белгисиз.
Бишкек мэри Бакыт Кудайбергенов 11 апрелде өткөн шаар кеңеш шайлоосунан жокко чыгып калганын айтып алакан жаюуда. Мэр 3 июнда жогорку кеңеште маалымат берип жатып, маселени бир гана шаар кеңеш чече аларын айтты.
Бүгүнкү күндө биз мэрия өзү жеке транспорттун баасын көтөрүүгө акысы жок. Бишкек шаардык кеңеш бар, ал ошол Бишкек шаардык кеңештин прерогативасы. Биз болсо бүгүн проект постановлениени даярлап шаардык кеңешке түшүрдүк, ал сайтка илинди. Мыйзам боюнча 1 ай талкууда туруш керек экен.
Айдоочулардын иш тартуусу канчага уланары азырынча белгисиз. Бишкек мэриясы жол акыны көтөрүү маселеси көзүндө. Шаардык кеңештин депутаттары шайланып келгенден кийин гана чечүү мүмкүнчүлүгүн айтып, айдоочулардан сентябрга чейин мөөнөт сурады. Айдоочулар ага көнүбү азырынча белгисиз. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Бишкектеги маршруттук кичи автобустар темасын улайбыз. Ишташтуу карапайым калктын жашоосуна кандай таасир этип жатканын билүү максатында кабарчыбыз айрым тургундарга микрофон сунуп төмөнкүчө жоопторду алды.
Негизичи вообще бизге маршрутканын кереги жок. 2-3 күндө мына болду, эч бир билмеси жок да жыйынтыгы. Адан көрө автобус жакшы элдергечи. Бизге автобус керек.
Мен аты жөнүм Шастаналия Шайырбүмүн, бул Бишкек шаарында турам. Эмне деп айткым келет да, ушул автобустарды көп эле бизге өкмөттөн карап мындай кырдаалды көрүпчү, киргизип койсо эл да жыргамак. Ысыкта баягы тар маршруткаларда батпай каласың, эптеп жүрөсүң да ысыктачы. Ошол менин жекече оюм ушул. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, автобустар эле каттаган элге дагы оңойраак болот эле деген эле. Арсаныраак эле каттап эмне болуп турса, элди көрүп атасыңар да кымбатчылык баары жогунан кысылды да, элде жумуш жок.
Бул абал боюнча бул 30 жылдан берки чогулган меме да, ушунун кесепети да, коррупцияларга схеманын кесепети да бул.
Ну я вышла, стою минут 15, но я сюда 2 раза в день езжу, муж лежит в больнице. Сегодня вот кое-как добралась на автобусе. А теперь уехать не могу, чтобы до вечера вернуться. Я согласна, пусть им повысят цену, но тогда пусть они приведут их в порядок и возят по сиденьям, а не так, как селедка в бочке.
А автобустар вообще, жетишпей того, вообще автобустар жок. Мисалы мен азыр жарым сааттан ашып калды турганыма.
Бул Бишкектин айрым тургундарынын пикирлери, ойлору болду. Ал ортодо калаада таксинин баасы асманга чапчып кетти. Мурда 100-120 сомго жеткен дарегиңизге азыр 200 сомдон көбүрөөк акы төлөйсүз. Такси кызматын көрсөткөн компаниялардын смартфондогу тиркемелери буйрутманын көптүгүнө байланыштуу деген жүйө менен жол акыны кыйла жогору көрсөтүүдө. Мисалы, мен азыр Яндекс такси, Битакси деген тиркемелерге кирип сынап көрдүм. Мурда кеңседен жашаган жериме чейин же болбосо үйүмдөн кеңсеге чейин 78 сом, 80 сом төлөчүмүн таксиге. Азыр мына көрүп турам, 178 сом деп көрсөтүүдө. Бул Яндекс таксидеги баа, ал эми Битакси деген тиркемеде болсо 153 сом деп көрсөтүп турат. Кабарчыбыз таксист байкелердин биринде кепке тартканын угалы.
Учурчук менен Горбанцадан Ош базарга чейин менимче бир 150 миң тегерек болот да. Азыр май кымбаттап кеткенге актап эле калат. Мен жаңы эле чыктым. Андай деле эми алган нерсени сиңире билиш керек да. Бирок Ош базарга чейин 200 сом туура эле го деп.
Ошол эле учурда калаа тургундарын жеке машинесинде бекер эле ташып жүргөндөр бар. Эгер бара турган багыты бир болсо, аялдамада тургандарды салып кетип жаткандарды көп эле кезиктиресиз.
Мен бекер эле кетип баратам, элдерди көрүп атам, мен да ысыкта турганынан. Ошон үчүн мен давизо, я бекер эле тиги өзүм кетип бараткан жумуштарыма ылайыктап элдерди кошо ала кетейин деп чечтим да. Атым Нурдин, фамилиям Малдыбаев.
Бишкекте айдоочулар жол киренин 15 сомго көтөрүү талабы менен 2 июнда иш ташташкан. Алар 3 июнда да каттамга чыгышкан жок. Бүгүн 4 июнь алар жумушка чыгабы, эл ташыйбы азырынча белгисиз. Учурда баш калада жол акысы 10 сом, жүргүнчүлөргө 42 жеке компания кызмат көрсөтөт. 3000 ашуун кичи автобус эл ташыйт. Андан тышкары троллейбустар жана автобустар бар. Алардын басы 8 сом. Эми кабарлардын учкай мазмунун. Баткен районунун Паскарык айылында кызмат өтөп жатып, куралды этиясыз колдонгону айтылган аскерлердин дагы бири каза болду. Факты боюнча жеринде териштирүү жүрүүдө. Бир нече укук коргоо уюму Пакистандагы журналисттерге кол салуулар көбөйүп жатканына тынчсыздануу билдиришти. Орусияда оппозициячыл саясатчы, мурдагы депутат Геннадий Гудковко каршы кылмыш иши козголду. Кыргызстан менен Канаданын тышкы иштер министрлери телефондо сүйлөшүп, кумтөр маселесин талкуулашты. Бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окуңуздар. Эги Азат Чекиторг. Уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 4 июнь. Пакистандын премьер-министри Имран Хан шаршембиде Тажикстан менен коргоо тармагындагы алакаларды өнүктүрүү керектигин белгиледи. Премьер бул тууралуу Тажик президенти Эмомали Рахман менен Исламабаддагы жолугушуусунан кийин жасаганын жергиликтүү англис тилде Доун басылмасы жазды. Бирок расмий дүйшөмбү ал билдирүүнү комментарийлеген жок. Айнура Жекше кызынын баянын угабыз.
Тажик мамлекет башчысынын Пакистанга 2 күндүк сапары бейшембиде карады. Маалыматтарга караганда эки өлкө түрдүү чөйрөлөрдө кызматташтык тууралуу меморандумдарга кол коюшту. Анын арасында Тажикстанды Пакистанда чыгарылган курал жарак менен камсыздоо жөнүндө документ бар экени кабарланды. Маалыматка караганда жетекчилердин көзмө көз кездешүүсүнөн кийинки белгилешкен пресс конференцияда Имран Хан коргонуу тармагындагы мамилелерди өнүктүрүү абдан маанилүү деп билдирди. Премьер кошумчалагандай эки лидер тажик тараптын Пакистан чыгарган курал жаракка болгон талабын кантип канааттандыруу керектигин талкуулап жана өз ара түшүнүү меморандумуна кол коюшту. Ошол эле маалда тажик делегациясынын мүчөлөрүнүн бири азаттыктын тажик кызматынын коргоо тармагындагы макулдашуу тууралуу суроосуна жооп берип жатып, Рахмон менен Хан шаршембиде көзмө көз жолугушканын, эки тараптуу алакаларды жана башка маселелерди талкуулашканын айтып, кездешүү жабык эшик артында өттү. Балким алар сиз айткан маселени да кеп кылышкан, бирок коргоо чөйрөсүндө кызматташтык жөнүндө эч кандай документке кол коюлган эмес деп жооп берди. Тажикстанга курал жарак берүү тууралуу макулдашылганын пакистандык журналист Саджот Хусейн да Yahoo сайтындагы макаласында жазды. 2 июнда тажик президентинин басма сөз кызматы эки жетекчинин Исламабаддагы сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгында билим берүү, экономика, коррупция менен күрөшүүдөгү башка чөйрөлөрдөгү кызматташтык тууралуу 12 документке кол коюлганын билдирди. Бирок ал тизмеде коргоо тармагындагы мамилелерди өнүктүрүү тууралуу документ жок. Айтмакчы, жаздын башында Пакистандын тышкы иштер министри Шах Махмуд Куреши Душанбеде тажик башкы дипломаты Сироджидин Мухриддин менен кездешүүдөн кийин тараптар коргоо тармагындагы кызматташуунун нугуна канааттанышканын билдирген. Куреши анын өлкөсү Тажикстандын куралдуу күчтөрүн машыктырууга жана аскердик жөндөмүн арттырууга жардам берүүгө даяр. Буга чейин Пакистан тажикстандык офицерлерди жана жогорку дипломаттарды окуткан деп кошумчалаган. Эксперт Марат Маматшоевдин пикиринде жаап жашыруу, анык бир нерселерди ачык айтуудан оолактуу тажик бийлигине мүнөздүү көрүнүш.
В плане сотрудничества с Пакистаном тут, конечно, особый вопрос. Ал эми Пакистан менен кызматташуу бул өзгөчө бир маселе. Пакистан батыштын АКШнын региондогу негизги өнөктөшү. Билгениме караганда, Кошмо Штаттар акыркы ондогон жылдардан бери ал өлкөгө аскердик жардам берип жүрөт. Андан тышкары, мисалы 90-жылдары Пакистан Рогун гэсине каражат салууга даярдыгын сөз жүзүндө айтып келген. Ошондой эле Орусиянын реакциясы терс болгон. Албетте, мындай кызматташтыкка Москвада бери дегенде кооптонуу менен, а балким негативдүү карашат.
Конечно, к такому сотрудничеству в Москве относится, ну, как минимум, настороженно. Может быть, даже и негативно.
Эсиңиздерге сала кетсек, 19 майда Душанбеде Мухриддин менен сүйлөшүүлөрдөн кийин Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров эки өлкө аскердик кызматташтыкты улантууну, тажик куралдуу күчтөрүн калыптандырууга көмөктөшүүнү макулдашканын билдирген.
Провели обзор выполнения договоренности о сотрудничестве в военном.
Биз аскердик жана аскердик техникалык кызматташтык тармагындагы, анын ичинде Орусия Федерациясынын тажик куралдуу күчтөрүн модернизациялоо тууралуу келишимдин аткарылышын карап чыктык. Мындан ары да коюлган пландарды өз мүнөтүндө аткарууну сүйлөштүк. Орток коопсуздукка жаралган коркунучтар кала бергенин, Ооугансындагы кырдаалды, АКШ жана НАТО аскерлерин чыгаруу, тагыраагы алынып кетери жарыяланганын эске алганда бул абдан маанилүү.
Объявленного вывода войск США и НАТО из этой страны.
Москва Тажикстанга аскердик курал жабдыгын жаңыртууга 2025 жылга чейин $200 миллион бөлүүнү убада кылды. Мындан сырткары Ооганстан менен чектеш аймактарга заманбап аскер бөлүгүн курууну каржыламакчы. Рахмондун Пакистанга сапары тууралуу сөздү улантсак, тараптар бир катар регионалдык жана эл аралык маселелерди талкуулап, кошуна Ооганстандагы саясий кырдаалга өзгөчө көңүл бурулганы белгиленди. Тажик президентинин басма сөз кызматы Рахмон энергетика тармагындагы эки өлкө үчүн пайдалуу кызматташтыкты, Каса Миңдин алкагындагы долбоорлорду улантууга кызыктар экенин белгиледи. Сөз болгон долбоорго ылайык, электр энергиясы Тажикстан жана Кыргызстандан Ооганстан менен Пакистанга ташылмакчы. Бирок эксперттер америкалык аскерлер Ооган жергесинен чыгарылгандан кийин аны жүзөгө ашырууда кыйынчылыктар пайда болушу мүмкүн экенин эскертишет. Айнура Жекши кызы, Прага.
Кыргызстанда тубаса майыптык менен төрөлгөн балдардын арасында көбүн эсе даун синдрому, шал, нерв оорулары кездешет. Адистер буга социалдык, экономикалык, экологиялык абал, ошондой эле үй бүлө куруу, бала төрөтүн пландоого, коомдогу көңүл коштук себеп болуп жатканын белгилешүүдө. Кыргызстанда жыл сайын 4000 балага майыптык берилет. Бул тууралуу Лаззат Жаныбек кызынын баянында кеңири сөз болот.
Чүй облусунун тургуну Бурул буга чейин 30 жылдан ашуун шал оорусуна кабылган уулун баккан. Эми 4 жашар майып небересин бооруна кысып отурат. Акыл эси жакшы өрчүбөй өз алдынча басып тура албаган балдарды Кыргызстанда өстүрүүнүн азабын жал жакшы билет.
Бу деген оору негизи айыкпайт. Мына балам айыкса 33 чыкканга чейин айыгат эле да. Ал баламды да көптөн кийин демеге пожизненно берди да, эме справкасынчы. Ага чейин ал сен айтканда 2 жылда бир азаптачубуз. Тек тияка барасың, бияка барасың, баспаган балдар менен сүйрөлөсүң, ушуну жеңилдик берсе абдан жакшы болот эле. Анан дагы айта кетчү нерсе, айына 4000 сом алабыз. Дарыбызга ошо элементарный дарыга жетпейт да.
Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча Кыргызстанда 32000 ашуун майып бала бар. 18 жашка чейинки балдар ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жалпы адамдардын 16.5% түзөт. Жыл сайын 4000 балага биринчи жолу майыптык макам берилет. Көз карандысыз жана өкмөттүк мекемелердин адистери соңку кезде туубаса майыптык менен төрөлгөн балдардын арасында ата энеден балага өтчү жугуштуу оору жана дарт, түйүлдүктүн толук кандуу өрчүшүнө тоскоол жараткан психикалык жана нерв ооруларынан жабыркагандар көбүрөөк болуп жатканын билдиришет. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин башкы адиси Гүлзада Акунова 18 жашка чейинки балдардын кандай оорудан же жагдайдан улам майыптыкка ээ болору так изилденбегенин белгилейт. Анын айтымында Кыргызстанда жылына биринчи жолу майыптык макамы берилген 4000 баланын көбү төрөлгөнүнөн туубаса датка чалдыккандар.
Көбү ошо детский церебральный паралич деп коет го, ошо шал оорусу менен ооруган балдардын да саны көбөйдү. ВИЧ СПИД менен ооруган ата энелерден же энеси же атасы ооруган балдар дагы ошол диагноз менен төрөлөт. Патологиялары көп болот. Туубаса деле ошол көп деп эле айтсак болот го.
Ал эми Бишкектеги Арзи уюмунун жетекчиси Тамара Жумабекова карындагы түйүлдүктөн өрчүп коомдо дени сак, акыл эстүү балдардын төрөлүп өсүшүнө таасир эткен бир нече факторлорду сынап берет.
Бүгүнкү күндө аутизм көбөйүп атат,
синдром Дауна көйү атат. Детский церебральный паралич болсо эми родовая травма там основной. Акыл эсиген болуп берилгендер да көп да. Атинелер азыр көбүнчөсү эми өзгөчө аял кишичи, анемия и тамак аш жетишпейт дегенчи. Анан ул түрүндө болсо тиги анализ деп аябай кымбатыраак турат да, анан баардык эле үй бүлөлөрдүн күчү жете бербейт да. Эми баягы түндүк туура өзүп атабы дегенчи.
20 жылдан ашуун майып балдардын ата энелери менен иштеген Жумабекова коомдук аң сезим менен үй бүлө курууга мамиледен келечек муундун саламаттыгы түздөн көз көз каранды экенин баса белгилейт.
Балалуу болуш үчүн кандай даярдыктарды көрүш керек, ден соолугу кандай экенин баарын ошо баягы үй бүлөлөр жабыркап атат да, үй бала дагы. Иш болуш керек жаштар үчүн, жаштар билимдүү болуш керек.
Ошол эле кезде Жумабекова социалдык экономикалык кырдаалдан тышкары экологиялык абал эне менен баланын саламаттыгына, дүйнөдөгү демографиялык абалга чоң таасирин тийгизип жатканына токтолот. Анын айтымында дүйнө өлкөлөрүндө ар кандай мандем же дарт ара төрөлгөн балдардын көбөйүп жатканы байкалат. Айрым өнүккөн өлкөлөрдө туу баса майып адамдардын көрсөткүчү калктын 25-30% чейин жетет. Расмий статистикага ылайык, Кыргызстанда 200 миңден ашуун майып адам жашайт. Бул майып адамдар калктын 3-4% түзөт дегенди түшүндүрөт. Ласат Жанбек кызы, Азаттык.
Оштун Араван районунда картошка менен сарымсактын алгачкы түшүмү жыйнала баштады. Жергиликтүүлөр картошканы кышында, сарымсакты күзүндө айдашат. Биринчи түшүм катары жыйналган жашылчанын орду кайра чаналып, ага бадыраң, жүгөрү же күрүч себишет. Дыйкандардын кабарчыбыз Марат Акимбек уулу кабар алып келди.
Кыргызбай Мамажановтардын үй бүлөсү 80 сотук жерине эккен картошкосун казып алды. Февраль айында Ривера сортун эккен эле. Дыйкан картошконун түшүмү башкаларга салыштырмалуу жакшы болгонун айтат.
Мына 3,5 тонна картошка эктейк.
80 сотук жерге 3,5 тонна картошка эккен элек. Жарымын казып саттык, эми жарымын казып жатабыз. Кудайга шүгүр, быйыл эми 80 сотуктан 7-8 тонна түшүм алабыз деп турабыз.
Ишкер Бактыбек Ташиев жаңы казылган картошкону талаадан эле дүң баада 50 сомдон сатып алууда. Азырынча экспортко чыга элек. Жаңы картошкону райондон чогултуп Бишкекке алып кетет.
Мына 2 жылдан бери Араван районунда картошканы жазда үшүк алып кетип атат. Азыр мына 25-30 сотуктан мурун 7-8 тонна картошка чыкса, азыр 3 тонна ошонун жарымы чыгып атат да. Ошого кымбат болуп атат Кыргызстанда картошка.
Аравандын Санталат Юсупова айылынын тургуну Бахадыр Акбаров өткөн жылдын күз айларында 1 гектар жерине эккен сарымсагын жыйнап жатат. Анын айтымында быйылкы түшүм жакшы болуп 15 тонна сарымсак алам деп болжоп жатат.
1 гектар эки туруп ашым мурун. Россияга экспорт кылабыз. Кая шаар заказ кылашын жөнөтөбүз.
Араван районунда алгачкылардан болуп капуста жыйналып бүткөн. Райондо июнь айынын аягына барып дан эгиндери жыйналса, дыйкандар экинчи эгинин эгишет. Азыркы учурда картошко жыйналып баштады. Араван райондук агрардык өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Пайзылла Мирзабарамов дыйкандардын мен эти акталыш үчүн экспортко жол ачуу зарылдыгын белгиледи.
2018-2019 жылга салыштырмалуу аз даражада болбосо дагы бул 2020 жылдан жогору түшүм алып атат. Бүгүнкү күндө район боюнча 15-16 гектар картошка казылып сатууга чыккан болсо уже Казакстан, Россия
Кыргыз казак чек арасындагы ак тилек өткөрмө бекетинде 3 июнда түшкө маал топтолуп турган оор жүк ташуучу автоунаалардын саны 60-65 тегерегинде экенин Азаттык радиосуна улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чек ара кызматы кабарлады. Мекеме мындай абалды тыгын деп эсептебей турганын, бекет штаттык режимде иштеп жатканын билдирүүдө. Казакстан аркылуу жүк ташыган кыргызстандык айдоочулардын чек арадан өтүү маселеси 3 июнда министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Малиповдон Казакстандын Кыргызстандагы элчиси Рапил Жоошубаев менен жолугушуусунда көтөрүлдү. Марат Акимбек уулу, Азаттык, Ош.
4 июндагы таңкы уктуруунун бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азаттык шекит орг сайтынан дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу макала баяндарды окуп, видеолорду көрүңүз. Радионун архиви деле бар. Бүгүн Бишкектеги студияда техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосу 4-июндагы программаны улантат алдыдагы жарым сааттан. Кыргызстан-Тажик чек арасындагы Унжу Булак деген аймакта абал чыңалууда. Бишкекте жоголгон Орхан Инанды табыла элек. Милиция издөөчүлөрү тууралуу маалымат бербей турат.
Таптакыр эле бир караңгыда жүрөбүз да азырчы. Эч кандай маалымат жок, эч кандай бир күмөн жок, болсо бул жерде болуп калышы мүмкүн экен деген дагы бир эмеде жок.
Соңку күндөрү күн катуу ысып, аптап Борборазиянын элинин шайын оодарды. Наристелердин төрөлүшү боюнча дүйнөлүк рейтингде Кыргызстан 200 өлкөнүн арасынан 74 орунду ээледи.
Балдар төрөк кой элин буйурган болот деген болбойт экен да. Биз баардын колдон келишинче бош койбойбуз.
Бул алдыдагы баяндардын кыскача өзөгү болду. Кутман таңыңыз менен студияда Санжар Иралиев. Азыр жаңылыктар Бактыгүл Чыныбаевадан.
Рахмат Санжар. Саламат урматтуу угарман. Кыргыз Тажик чек арасында ошол бусунун Чоңай районуна караштуу Унжу Булак тилкесинде абал чыңалуу бойдон турат. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чек ара кызматы 4-июнда саат таңкы 7:00 билдирди. Мекеменин саат таңкы 6:00 абал боюнча маалыматына караганда тажикстандыктар мамлекеттик чек аранын тактала элек тилкесине контейнер орнотуп, ал жерден өзү тарапка кайра 600 метр кайтты. Кыргыз тарап абалды жөнгө салуу үчүн күч аракетин жумшап Тажикстандын расмий өкүлдөрүнө кайрылууда, бирок Тажикстандын расмий адамдары телефон чалууларга жооп бербей жатат деп билдирди чек ара кызматынын басма сөз кызматы. Түзүлгөн чыңалуудан улам кыргызстандык чек арачылар күчөтүлгөн режимде нөөмөт өтөп жатат. Мекеменин маалыматына караганда 4-июнда саат түнкү 3:00 Тажикстан тарап Унжу Булакта тактала элек жерге контейнер орното баштаган жана Кыргызстандын аймагына 1000 метр кирип келген. Ошол жерде тажик аскерлери, автомашиналар жана жеңил брондолгон техника топтоло баштаганы байкалган. Быйыл 28-30 апрелде кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болду. Тажик тараптан 19 адам каза болгону расмий айтылды. Эки өлкө бул үчүн бирин бири айыптап кылмыш иштерин козгошкон. Баткен районунун Паска арык айылында кызмат өтөп жатып куралды этиятсыз колдонгону айтылган аскерлердин экинчиси 3-июнда каза болду. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы кабарлады. 1-июндагы окуяда чек ара отрядында иштеген аскерлердин бири каза таап, экинчиси оор жаракат алган эле. Тийиштүү органдар бул факты боюнча жеринде териштирүү жүргүзүп жатышат. Бүгүн Орхан Инандынын жоголгонуна 4 күн болду. Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов 3-июнда 4 күндөн бери табылбай жаткан Орхан Инандыга байланыштуу укук коргоо органдары менен кеңешме өткөрдү. Кеңешмеге Ички иштер министрлиги менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлдөрү катышып, ыкчам тергөө издөө иштери тууралуу маалымат беришти. Марат Иманкулов Орхан Инандыны издөө иштерин күчөтүүнү тапшырды. Инандынын эшиги ачык калган машинеси 1-июнга караган түнү таңга маал өзү жашаган үйдүн короосунан табылган. Милицияга арызда анын уулу жазып, акыркы жолу атасы менен 31 майда кечинде байланышкан, ошондон бери дайынсыз экенин билдирген. Президент Садыр Жапаров Орхан Инандыны издөө иштерин күчөтүп, кошумча күч тартууну тапшырган. Кыргызстанда 16 сапат жеке мектептерин эл аралык Алатоо университетинин негиздөөчүлөрүнүн бири Орхан Инанды теги түркиялык, бирок Кыргызстандын жарандыгын алган эле. Human Rights Watch уюму Евробиримдиктин жетекчилигин Кыргызстандын бийлигине Азимжан Аскаровду актоо боюнча катуу талап коюуга чакырды. Уюмдун сайтындагы билдирүүдө Аскаров тууралуу кыргыз соттору жана бийлигинин адилетсиз чечимдерине карата нааразылыктар жазылган. 4-июнда Брюсселде өтчү эл аралык бир дүйнө фестивалинин алкагында Азимжан Аскаровдун аялы Хадижа Аскарованын катышуусу менен Мадина Шупак тарткан адилеттүүлүктүн акыркы шансы аттуу даректүү тасма көрсөтүлүп, андан соң талкуу болот. Талкууга Европа биримдигинин адам укугу боюнча башкы комиссары Эсон Гилмар, Европарламенттин вице-президенти жана Борбор Азия боюнча атайын кеңсесинин өкүлү Хайди Хаутаала катышат. Ошол эле күнү Евробиримдик кыргыз бийлигинин айрым өкүлдөрүнө жолугат. Бул жолугушууда Еврошаркеттин өкүлдөрү президент Садыр Жапаровдун администрациясынан Азимжан Аскаровго коюлган соттук чечимдерди жокко чыгарып, үй бүлөсүнө кенемде төлөп берүүнү талап кылышы керек деп белгиленген анда. Аталган уюм Евробиримдик менен Кыргызстандын мындан аркы кызматташтыгын аныктоодо Аскаровдун иши өтө маанилүү экенин билдирди. 2010-жылдагы июнь коогасында жапырт башламандык уюштурууга жана киши өлтүрүүгө катышкан деп айыпталып, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыртылган 69 жаштагы Азимжан Аскаров 2020-жылы 25-июлда түрмөдө пневмониядан каза болгон. Евробиримдик буга чейин кыргыз бийлигин Аскаровдун өлүмүнүн чоо жайын иликтөөгө чакырып келген. эл аралык жаңылыктардан. Укук коргоочулар Пакистанда журналисттерге басым күчөгөнүнө тынчтанды. Бир нече укук коргоо уюму Пакистанда журналисттерге кол салуулар көбөйүп жатканына камтамачылыгын билдирип чыкты. Human Rights Watch, Amnesty International жана юристтердин эл аралык комиссиясынын биргелешкен билдирүүсүндө Пакистан бийлигин маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө кол салууларды иликтөөгө чакырышты. Соңку учурда бир нече тажрыйбалуу журналист коркутуп үркүтүүлөрдөн улам ишмердигин токтотууга аргасыз болгон. Жеке менчик GeoTV телеканалы ого чыкпай, өлкөдөгү англис тилдүү гезиттин басылышына бийлик тоскоолдук жаратты. Мындан сырткары Пакистан армиясын сындап жазган бир нече баяндама участкерлердин басымына кабылганы айтып чыгышкан. Мындан улам укук коргоочулар бийликтин кемчилигин ашкере кылган журналисттерге басымды токтотууга үндөп жатышат. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Вашингтон коронавируска каршы вакцинанын 80 миллион дозасын башка мамлекеттерге таркатып берерин билдирди. Блинкен бул тууралуу 2-июнда АКШнын Сан-Хоседеги элчилигинде сүйлөп жатып айтты. Ал акыркы план жакыр мамлекеттерге вакцинаны бөлүштүрүү боюнча COVAX глобалдык эл аралык программасы менен макулдашууларын билдирди. АКШ президенти Джо Байден июнь айынын соңуна чейин АКШ 80 миллион доза вакцинаны бейбечара мамлекеттерге таркатып берерин жарыялаган эле улуттук консерваторияда бүгүн Калый Молдобасанов атындагы улуттук консерваторияда кечиресиздер, жаңы муун аттуу жаш пианисттердин конкурсу башталат. Ачылыш азимде консерватория студенттеринин симфониялык оркестри дирижер Медет Осмоновдун жетекчилигинде ачылмакчы. Эмгек сиңирген артисттер Гүлшан Конушева, Сапар Аманбаев, Анара Абдуллина, Садис катары ойнойт. Бул конкурс жана музыканттарды колдоп, көркөм өнөрдүн көрүүчүлөрүн көбөйтүү максатында уюштурулуп жатат. Быйыл фортепиано номинациясында 14, 18, 19, 25 жаш курактарынын арасында жарыш болмокчу. Конкурстук концерттер 9-июнга чейин уланат. Бардык каалоочуларга кирүү акысыз болмокчу.
Бактыгүл Чынбаева айтып берди кабарларды. Жаңылыктардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 4-июнда Чүй Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир жерлеринде, Жалал Абад, Ош облустарынын тоолуу аймактарында өткүн өтөт деп кабарлады Кыргыз гидромет агенттиги. Абанын таба Нарын Ысык Көл дубандарында 28, Ош, Жалал Абад, Талас, Чүй, Баткен облустарында 37-38, Бишкек шаарында 37 градус ысык болот.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрүп ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Сапат билим берүү мекемесинин президенти Бишкекте жоголгон Орхан Инанды дагы деле табыла элек. Аны издеп жаткан ички иштер министрлиги окуянын чоо жайы тууралуу кенен маалымат бербей турат. Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов Инандыга байланыштуу укук коргоо органдары менен кечээ кеңешме өткөргөн. Үч күндөн бери даярсыз болуп аткан түрк мугалиминин тарапташтары кыргыз бийлиги Инандыны табуу боюнча жетиштүү аракет көрбөй жатат деп нааразылык акцияларында улантышууда. Бул маселе жогорку кеңеште да көтөрүлдү. Сөздү кабарчыбыз Бакыт төрө келди улантат.
Мурда кийин жалпы коомчулук анча белгисиз Орхан Инанды акыркы күндөрү Кыргызстанда эң көп талкууланган темалардын бирине айланды. 31-майдан бери дайынсыз болуп жаткан түрк мугалимди ички иштер министрлигинин ыкчам тобу издеп, аларга улуттук коопсуздук комитети жардам бергени менен азырынча жыйынтык жок. Орхан Инанды Кыргызстандабы же чет өлкөгө чыгарылып кетиши мүмкүнбү? Кандай келинчектер бар, алдын ала маалымат бере элек. Буга нааразы болгон мугалимдин тарапташтары 3-июнда да митингге чыгып, жогорку кеңештин алдына барышты. Акцияга катышкан Сапат билим берүү мекемесинин директорунун орун басары Амирбек Султанмуратов мындай деди.
Окуянын болгонуна мына бүгүн 3-үчүнчү күн болуп атат. Бул маселенин мынчалык көп кечиккендиги бизди кооптондуруп, мындайча айтканда аябай кайгы капага салып отурат. Мынчалык болбош керек эле.
Ички иштер министрлиги Орхан Инандырын жүргөн жерин аныктоо боюнча бардык зарыл болгон тергөө иш аракеттери жана издөө иш чаралары жүргүзүлүп жатканын билдирүү менен чектелди. Бул иш ички иштер министри Улан Ниязбековдун көзөмөлүндө экени айтылган. Окуяга Орхан Инанды жоголгондун эртеси 1-июнда эле президент Садыр Жапаров да көңүл буруп, издөө иштерин күчөтүүнү тапшырган. Сапат лицейинин бүтүрүүчүсү Темирбек Ажыкулов Орхан Инандынын жоголушу бүдөмүк бойдон турганын айтты.
Таптакыр эле бир караңгыда жүрөбүз азырчы. Эч кандай маалымат жок, эч кандай бир күмөн жок, болсо бул жерде болуп калышы мүмкүн экен деген дагы бир эмеде жок. Эми албетте бул укук коргоо органдарынын териштирүү иштери деп алардын ички процесстери болушу мүмкүн, биз аларга аралашпайбыз. Бирок биздин талабыбыз мүмкүн күндө суранып атканыбыз ушул иликтөөлөрдү күчтөндүргүлө, жалпы республикалык деңгээлде мына маалыматтык жайылталы баары уксун, кабары болсун деп.
Мугалимдин табылышын талап кылган анын тарапташтары 3 күндөн бери Бишкекте митинг өткөрүп жатышат. Биринчи Түркиянын Бишкектеги элчилигинин алдына нааразылык акциясын уюштуруп жаткандар кийин аны министрлер кабинетинин имаратынын жанында өткөрө баштаган. 3-үнчү июнда парламентке келишти. Митингге катышкандардын бири эл аралык Алатоо университетинин мугалими Алтынай Сейдалиева.
Мен бүгүн мынтип митингге чыгышым керек эмес эле чынында. Мына ушул жерге ак үйдүн алдына, көк үйдүн алдына биздин чогулушубуздун кереги жок эле, эгер ушундай бир иш болбосо.
Орхан Инанды боюнча маселе Жогорку Кеңештин 3-үнчү июндагы жыйынында да көтөрүлдү. Бир катар депутаттар Инандыны издөө иштери боюнча аткарылып жаткан иштер тууралуу укук коргоо органдары маалымат беришин талап кылды. Түрк мугалиминин жакындары менен тааныштары Орхан Инандыны түрк атайын кызматтары Түркияга алып чыгып кетиши мүмкүн же Кыргызстанда акча талап кылуу үчүн кармалып турушу ыктымал деген эки версияны айтышат. Азырынча экөө тең божомол. Ал эми расмий органдар тарабынан такталып же четке кагыла элек. Орхан Инандыны колдоп митингге чыккандар менен Жогорку Кеңештин айрым депутаттары, анын ичинде Шайлообек Атазов жолугуп, митингчилердин талаптарын укту.
Бул инсандын 3 күндөн бери жоголуп табылатканы биздин мамлекетке эл аралык деңгээлде жакшы имидж алып келбейт.
Сапат билим берүү мекемеси Орхан Инандынын дайын дареги тууралуу маалымат бергендерге акчалай сыякы бере турганын жарыялады. Мекеме анонимдүүлүк сакталарына кепилдик берди. Орхан Инандынын аялы Рейхан Инанды да Бишкекте басымсыз жыйын өткөрүп, күйөөсүнүн табыны суранып президент Садыр Жапаровго кайрылды. Ал жолдошунун коопсуздугу тууралуу суроолорго жооп берди.
Буга чейин Орхан Инанды мырзага жан сакчы алуу тууралуу сунуш берилген, бирок бул анын жүрөгүнө жакын эмес эле. Анткени ал Кыргызстанда өзүн ээнеркин, коопсуз сезчү. Мен Орхан Инанды мырзанын иш күнүн жакшы билем. Ал күндүз окуу жайларга барып, кечкисин достору менен жолукчу. Жанына жан сакчы алып жүрүүгө анчалык деле зарылчылык болгон эмес. Болгону жардамчысы жан сакчы катары да кызмат кылчу. Бирок ал күндүз гана жанында болчу.
Теги түркиялык Орхан Инанды Кыргызстанда Сапат эл аралык билим берүү мекемесинин негиздөөчүлөрүнүн бири 2012 жылы Кыргызстандын жарандыгын алган. Бирок ошол эле кезде Түркиянын да жарандыгынан чыккан эмес. Жубайынын сөзүнө караганда мекенине акыркы 6 жылдан бери бар элек. Анын эшиги ачык калган машинеси 1 июнга караган түнү таңга жок Бишкекте табылган. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун толкунундасыз, салдыда басма сөзгө баяндама. 3-үнчү июнда Бишкектеги басылмаларда чыккан айрым макалаларга Бекташ Шамшиев сереп салган, эфирге окуп берем аны. Маршруттук кичи автобус айдагандардын иш таштоосу бир топ маселелерди айгинелеп койгонун Вечерний Бишкек гезити жазды. Макаланын автору Сергей Швецтин расташынча, Бишкек шаарынын жетекчилиги кысталыш кырдаалда оор проблеманы ыкчам чечүүнүн ордуна алакан жайып туруп берди. Айдоочулар ишке чыкпайбыз деп отурушат. Саны жагынан көп, сапаты жок кызматты өзгөртүү аракетин буга чейин шаар бийлиги жасай албай, жетекчилик популисттик куруудагы жүргүнчүлөрдү тойгузуп келаткан деп белгилейт автор. Шаардык унаа тармагына жоопкер Русланбек Акылбековдун айтымында июнь айында Бишкекке келчү 350 автобустун газ комплекттери убагында даяр болбой калгандыктан жаңы автобустарды ишке киргизүү июль айына жылдырылган. Бул ирет шаарга болжол менен 1000 автобус келиш керек. Шаарды толук камсыз кылыш үчүн 1300-1500 автобус зарыл. Басылма кыргызстандыктар үчүн маанилүү дагы бир маселеге, жергиликтүү өндүрүшчүлөрдүн ак май чыгарууга кызыкпай жатышына токтолду. Журналист Вячеслав Аникиндин маалымдашынча, өкмөт жок дегенде суу майдын 30% өзүбүздө чыгарабыз. Ал үчүн дыйкандардан сафлор менен күн карамай антары азыркы 9000 гектардан 20000 гектарга көбөйтүлөрүн маалымдаган. Май куруу убадагы эле келип калбайт, аны өстүрүш керек. Дыйканга арзан кредит, мамлекеттик колдоо зарыл. Ушул кезге чейин бир да май жубас курулганы же чакан цех ачылганы тууралуу кеп боло элек. Биздин айыл чарба тармагындагы аткаминерлер ооз көптүрүп убада берүүгө гана уста деп белгилеген макаланын автору.
Басма сөзгө баяндама.
Жаң Ордо гезити Кумтөрдөгү алтын темасына кайрылып, бир топ саясатчылардын пикирин жарыялады. Ушул эле темага Политклиника гезити да кайрылды. Кыргыз туусу гезити болсо, ушул тапта билим берүү стандарттары кайрадан каралып жатканын, бул маселе министр Купешев менен президент Жапаровдун жолугушуусунда талкууланганын, заманбап талаптарды эске алуу менен этика, эстетика, дене тарбия жана мектепке чейинки жаштагы балдарды, мектеп окуучуларын жана студенттерди тарбиялоо боюнча предметтер киргизилгенин маалымдады. Эркин Тоо гезити Сапат билим берүү мекемесинин негиздөөчүсү 3 күн мурун дайынсыз жоголгон Орхан Инандынын жагдайына кайрылды. Издөө иштери улантылып жатканын, бул ишке тажрыйбалуу тергөөчүлөр менен ыкчам тергөө тобу түзүлүп, мүмкүн болгон күбөлөр суракка алынганын жарыялады. Общественный рейтинг гезити жакында Кыргыз Республикасынын эл артисти наамына ээ болгон Гүлсайра Момушова тууралуу макала басып чыгарды. Учурунда ат башым, күн чыгышым, койчунун ыры, толкундар, балама, дагы башка белгилүү ырлардын аткаруучусу катары угармандардын сүйүмөнчүлүгүн арзыган улуу ырчы 1948 жылы төрөлгөн. Кыргыз ырчылыгынын көрүнүктүү өкүлү ушул тапта өз үйү жок, ижарага алынган бөлмөдө жашайт. Ошондон кесиптештери ага чоң сыйлык бергиче бир бөлмөлүү кичине үй берсе жакшы болмок деп шыпшынып кала беришти, деп жазат гезиттин автору. Басма сөзгө баяндаманы Бекташ Шамшиев даярдады. Эфирге мен Санжар Иралиев окуп бердим. Уктурууну улантабыз.
Басма сөзгө баяндама.
Алдыда кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргыз тажик чек арасындагы Унжу Булак деген аймакта абал чыңалып турат. Бул жер Чоң Алай районунда жайгашкан. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин чек ара кызматы кабарлагандай, тажик тарап талаштуу аймакка 3-үнчү күндө контейнер орноткон. Расмий маалымат бүгүн эртең менен сааты 7:00 таратылды. Баткен районунун Паскарка айылында кызмат өтөп жатып куралды этиятсыз колдонгон айтылган аскерлердин дагы бири каза болду. Факты боюнча жеринде териштирүү жүрүп жатат. Бир нече укук коргоо уюму Пакистандагы журналисттерге кол салуулар көбөйүп жатканына тынчсыздануу билдиришти. Орусияда оппозициячыл саясатчы мурдагы депутат Геннадий Гудковко курал жарак жана ок дарыны мыйзамсыз сактаган деген айып менен кылмыш иши козголду. Кыргызстан менен Канаданын тышкы иштер министрлери Руслан Казакбаев жана Марк Гарно телефонно сүйлөшүп, кумтөр маселесин талкуулашты. Тойгонбай Абдыкаров дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору болуп дайындалды. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан толугураак окуңуз. Дареги Азаттык чекит орг.
Азаттыкта жаңы сынак.
Эгемендик 30.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир четелдик маалымат каражаттары жазгандай, Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек? Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт.
Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30-чу июнга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөргө биздин атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Каттын темасын Эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жибериңиз.
Электрондук почта: webeditor@rfrl.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Telegram: 0550 988 755.
Кошумча маалымат Азаттык чекит орг сайтында.
Уктурууну улантабыз. Өзбекстанда күн катуусу рекорддук чектен аша баштады. Соңку күндөрү Бухара облусунда абанын табы 43 градуска чейин көтөрүлдү. Ал эми коңшу Казакстанда ысыктан жана кургакчылыктан бодо малдар кырылып жатканы кабарланууда. Күндүн катуу ысышы Түркмөнстанда да байкалды. Өлкөнүн Мара аймагында жайкы аптапка чыдабай ооруп каза болгондордун саны өскөнү айтылууда. Бул темага кесиптешим Эльвира Будачиева кайрылат.
Казакстандын Мангистау облусунда кырк апталарда кургакчылык болуп мал кырылып жатат. Бул аймакта жашаган Бердимурат Төрекенов соц тармактарда өлгөн жылкылардын сүрөттөрүн коюп, аймактагы бир нече калк тогонуштарда ысыктын жана кургакчылыктын кесепетинен бодо малдар кырылып жаткандыгын айтып чыкты.
Добросу 38 калдыларым А. Тойтубилишор. Олин жатып турмайт.
Дейт казакстандык чаван. Анын бул билдирүүсү дароо соц тармактарда талкууга түшүп, кургакчылык жана катуу ысык менен алпурушкан чавандарга бийлик колдоо көрсөтүшү керек экенин сунушташкан. Ал эми казакстандык Тенгри Ньюс KZ сайты 2-июнда өлкөнүн айыл чарба министрлигинен мал чарба азыктарын өндүрүү жана кайра иштетүү бөлүмүнүн жетекчиси Эрке Булан Ахметов дыйкан чарбаларына атайын өнөктүк башталганын кабарлаган жазды. Казак атка минер ошондой эле акыркы 3 жылда жай өтө ысык болуп жатканын баса белгилеген.
Кышында кар аз жаады, жаан-чачындын нормасы орточо деңгээлден төмөн болду. Күн ысык болгондуктан чөп күйүп кетет. Айрыкча акыркы 3 жылда кургакчылык болуп жатат.
Деди Ахметов. Коңшу Өзбекстанда да күн катуу ысып рекордтук чектен аша баштады. Узгидромет 1 июнда кабарлагандай, соңку күндөрү Бухара облусунда абанын температурасы 43 градуска чейин көтөрүлдү. Бул аймакта акыркы жолу 1967 жылы 40 градустан ашкан ысык болгон. Күндүн ысышы Өзбекстандын башка аймактарында да байкалууда. Күндүн табына байкоо салган адистердин божомолунда мындай аба ырайы апта соңуна чейин сакталат. Шаршембиде болсо Өзбекстандын Жизак жана Наваи облустарында болгон катуу шамал айрым үйлөрдүн чатырын учуруп кеткени кабарланды. Мындай кумаралашкан шамал баш кала Ташкентте да катталган. Өзбекстандык метеорологдор мындай чаңдуу борон Борбор Азиянын бардык аймактарында өзгөчө жайдын чилдесинде кадимки көрүнүш экенин белгилешет. Ал арада Түркмөнстандык метеорологдор жакынкы күндөрү өлкөдө абанын температурасы 55 градуска жетиши мүмкүн эскертишет. Азаттык радиосунун Түркмөн кызматынын журналисттери ушул күндөрү өлкөнүн Мары облусунда күн катуу ысып каза болгондор көбөйгөнүн айтышат. Биздин айылдарда ушул күндөрү каза болгондор көп. Күн сайын 2-3 адам каза болот. Адамдар ысыкка туруштук бере албай өлүп жатышат, дейт атын атагысы келбеген жергиликтүү тургун. Жергиликтүү серепчилер аптаптуу ысык ансыз деле экономикалык кризис менен алып урушкан түркмөнстандыктарга дагы бир сокку алып келиши мүмкүн экенин айтышат. Алардын айтымында былтыр көптөгөн адамдар үй бүлөсүн багуу үчүн үйүндөгү тиричилик буюмдарын ичинде кондиционерлерин сатып жиберишкен. Түркмөнстанда катуу ысык табигый катаклизмге гана эмес, элдин жакырчылыгына жана экономикалык таңкыстыкка кептелери айтылууда. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Наристелердин төрөлүшү боюнча дүйнөлүк рейтингде Кыргызстан 200-дөй өлкөнүн арасынан 74-чү орунду ээледи. Ал эми Кыргызстандын улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда 2020 жылы өлкөдө 160 миңге жакын бала жарык дүйнөгө келди. Бир жылда балдардын төрөлүүсү 2.3% өскөн. Ысык Көлдөгү көп балалуу үй бүлө тууралуу дубандагы кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева айтып берет.
Жыйырма сегиз жаштагы беш баланын энеси Ысык Көлдүк Асылгүл Караева туң уулун 19 жашында жарык дүйнөгө алып келген. Асылгүл күйөөсү Инал менен беш балага тарбия берип, эми 6-нчы наристесин чыдамсыздык менен күтүп жаткан кези.
Эр жаным эң улуусу 9 чыкты, андан кийин эрке айым 7 жашта, эгиздер Элбарс менен Шербарсым 5 жашта, элес кызыбыз 2.5 жашка толду да, ноябрда дагы бир кызды жарык дүйнөгө алып келем деп аткан кезим кош бойлуумун. Балдар жок, кантип жашаганбыз деп кээде күлүп калабыз да, үйдө күнүн ушул балдар менен эле өтөт. Кантип таң атып күн атканын билбей калабыз. Булар чоң атасынын кына кеткенде үй жымжырт болуп эле кадимкидей жаман болуп кетем да.
Асылгүлдүн күйөөсү аскер кызматкери. Үй бүлө башчысынын тапкан каражатынын теңинен көбү балдарын спорттук секцияларга, окутуу курстарына алып барууга жумшалат экен.
Балдар төрөп коюп эле буйруган болот деген болбойт экен да. Биз баардын колдон келишинче бош койбойбуз. Эгиздер жана эржан менен эркайым кружокторго алып барабыз. Шахмат, карате, бий анан чет тилдерине барышат. Төртөө тең ар бир кружокко 1,5 000 2 000 чейин төлөйбүз. Төбөлөр жардам берип турушат, акча сурайбыз дегендей. Балдар аябай активный, жаны тынышпайт. Ким коебуз да болбойт, антпе мынтпе деп чектебегенге аракет кылат. Күнү кечке үйдө болгондуктан балдардын ар бирин ташыганга деп күйөөм машина алып берген. Кружокторго мен ошону менен алып барып келип турам.
Жаш үй бүлөнүн эки кабат үйү деле жок, бирок Эналдын айтымында ата эненин балага кылган салымы кийинки жаркын келечекти камсыздайт.
Мен өзүм эки бир тууганмын. Кыргызга аз бир тууган болгон жарашпайт экен да. Бир тууганың көп болса, ар бири ар кайсы кесипти ээлеп, бири бириңдике келгенде баапырап турсаң, ошол сонун экен да чынында. Ошондуктан мен кандай болбосо да көп балалуу болушум керек деген ойдомун. Килтейген үй салбасам дагы, буларды жакшы тарбиялап алсам кийин булар мага ошол эмгегимди буюрса кайтарып берет деген ойдомун.
Инал менен Асылгүлдүн уулу Эржан былтыр шахмат боюнча Ысык-Көл облустук мелдеште биринчиликти алган. Кызы Эркайым бий боюнча 2 дипломдун ээси экен. Ал эми эгиздер каратени жакшы билген жаш спортчулар. Иналдын айтымында ал ар бир баласын элге керектүү кесиптин ээси кылгысы келет. Ал үчүн алар азыртадан балдарга туура жол көрсөтүүгө аракет кылып жатканын Асылгүл Караева айтты.
Көбү жаш туруп эле 5 балаң барбы деп таң калышат да. Мен өзүм 11 бир тууган эң кенжеси болуп чоңойгом. Мага бул кадимкидей эле көрүнүш сезилет. Мен балдарыбызды спорт бийден чыгарып башка кружокторго да бергим келет. Бирок бизде андай жок да. Көлгө жакын деген караколдо бассейн жок, кыска мөөнөттүк атайын лагерлер жок. Жанагындай работа техника жок, тез окуу курстары жок. Эми бирок жок деп отура бербей, өзүм интернеттен карап отуруп, кээ бирин үйрөнүп, анан балдарыма көрсөтүп берем да. Эми балдарым аш болчу болсо дагы ошол ишин майына чыгара аш болчу болсо экен деп тилейм. Билимдүү болсо ошол кесипте ийгилик жаратат деп ишенем да.
Наристелердин төрөлүшү боюнча дүйнөлүк рейтингте 200 өлкөнүн арасында Кыргызстан 74 орунду ээледи. Ал эми Кыргызстандын улуттук статистика комитети билдиргенине караганда, быйылкы жылдын башында маалымат боюнча Кыргызстанда 18 чыга элек балдардын саны 2,512,000 түзгөн. Анын 51% эркек. Бир жыл мурдагыга салыштырмалуу өлкөдө балдардын саны 56,000, башкача айтканда 2,3% өскөн. Маселен, 2020 жылы 158,000 бала төрөлсө, анын 81,000 эркек, 77,000 кыз бала. Кыргызстанда балдардын 67% айыл жергесинде жашайт. Ошондой эле 340,000 бала жагарчылыкта күн кечирет. Кыргызстандын калкынын саны 2020 жылы 6,457,000 адамды түзгөн. Өлкө жарандарынын саны бир жылда 2,1% өскөнүн статистика комитети кошумчалады. Кундуз Сырдабаева, Ысык-Көл, Азаттык.
Эми сөз дайра түрмөгүн угабыз, кезек Шайлообек Дүйшөевде.
Ат деген сөз далалы. Ат жылкы. Ат багар, ат кошчу, атчан деген сөздөр бар. Аты жоктун буту жок. Ат адамдын канаты. Ат аттан кийин жат деп коюшат. Ат жаттык дейт, атка мин дейт. Ал эми айылга жакындай бергенде ат койдук десе, айылга жакындай бергенде аттарды чаап жөнөдүк дегенди түшүндүрөт. Илгери азыркы соттор бий деп аталган. Ошол бийлер күнөө кылгандарды айыпка жыкканда күнөөсүнө жараша өкүм чыгарган. Андай айыппулдардын түрлөрүн ат чапан айып, аттон айып деп атаптыр. Ага иш тапшырсак ат үстүнөн иштей салды дейт. Ат үстүнөн иштей салды дегени чындап көңүлү келбей эле эптеп бирдеме кылып бүтүрө салды деген маанини билгизет экен. Ат кесерден кар болду, караган пенде зар болду дейт. Ат кесерден дегени аттын көкүрөгүнө жеткендей каргалың жаап салыптыр дегени. Ат кара тил болгондо дейт. Ат чөп жейт эмеспи? Чөп жегенден кийин албетте тили карарат. Бул сөз өтмө маанисине келгенде жайдын толуп ташып бышып турган кесин, мал семирип турган кесин ушинтип ат кыра тил болгондо деп айтышыптыр. Ат сөзүнүн экинчи мааниси адамдын же жан жаныбарлардын жансыз буюмтайындардын аттары. Адам калый, айша бүбү, ак сыйрак, арча тору, кара суу айылы, жез чылапчын, алабакан жана башка. Жоону сайса эр сайды, аты калды манаска деген бар. Ал канчалык актанбасын жеп ичип эл башкарам дегени менен эл журтуна түбөлүк шерменде болду дейт. Ат сөзүнүн үчүнчү мааниси атып салды, мылтык атты, таш атты же куш асманга атып чыкты. Ал оорунан атып турду, жүрөгүм атып кетти жана башка. Ат сөзүнүн төртүнчү мааниси окуп атат, жазып атат, бирөө өлүп атса бирөө күлүп атат дейт. Булгаарыны илгери нарында бедене деп коюшчу экен. Бөксө деп коет, бөксө тоо дейт. Кыргыз жери тоолуу болот эмеспи? Тоосу жок талаада өскөн элдерге кенедей бөксөдөңдөр да бийик тоодой болуп сезилет. Ал эми кыргызстан тоолорунун этеги жалаң эле бөксө тоолордон турары белгилүү го. Жорунун өзү тоодо болсо да көзү бөксөдө деген макал бар. Чайнектеги суу бөксө болуп калыптыр дейт. Кайраңыстын кадыр баркы жегичтер менен табакташ болгондон кийин эл алдында кыйыл эле бөксүрө түштү дейт. Анын башынан эле мээзи бөксө болучу дейт. Ыймандан кеткенден кийин ырысы бөксөрдү дейт. Бөксө бөксө бөксөтө бөксөтөдөн кыз келди дейт. Арамдын көксөсү толбойт, акылдын бөксөсү толбойт деген макал калыптыр. Президенттерге дагы деле эл журттун бөксөсү толбой келет дейт.
Шалибек Дүшевтин сөздөрү түрмөгү менен Азаттык радиосу кезектеги программаны соңуна чыгарат. Мен аты жөнүм Санжар Эралиев, сайтыбыз azattık.org. Бүгүн техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу.